galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa khamiis bisha januarina waa 16 sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Baraad.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a barnaamijka bandhigga v o a.
dad ganacsata ah waxa ay sheegeen in magacaabistaada ay ka dambeysay kadib markii ururka Al-Shabaab uu amar ku siiyey guddoomiyaha iyo dhinacyadii kale ishaystay in adiga lagu soo magacaabo. ma jirtaa taa?
maya, waxaan ka ogyahay ma jiraa maxay maya.
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsi ee gobolka Banaadir, Axmed Cabdullaahi Xasan, oo ganacsatada qaar ay ku eedeeyeen in Al-Shabaab ka dambeyso magacaabistiisa. barnaamijka bandhigga v o a ayaad kaga bogan doontaan warbixin faahfaahsan oo arrintaasi la xiriirta.
qodobada kaleed idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a odayaal iyo waxgarad xabsiga boosaaso ku xidhnaa oo uu madaxweynaha Puntland cafis u fidiyey.
Boriga Solja waxaanu siinaa $50,000 baanu sanadkii siinay. Boriga Wicha oo iyaguna gabdhaa waxaanu siinaa $30,000. ururada saxaafada ayaanu siinay, waa dhiirigelin.
kaasi wuxuu ah wasiirka faafinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo ka jawaabaya eedeyntii hay-adda Human Rights Watch.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dhegeysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynaha Maraykanka ee aqalka sanadka ayaa lagu wadaa in maanta Khamiis ay bilaabanto. xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa mateli doona dhinaca dacwadda soo ogay, iyaga oo soo bandhigi doona qodobada loo cuskaday xilka qaadista madaxweynaha. xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu noqon doona xeerbeytida dhegaysan doonta dacwaddan. guddoomiyaha maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa loo dhaarin doonaa si uu goobjoog uga noqdo qaabka ay dacwadda iyo dhegeysigeeduba u socdo. sidoo kale boqolka xubnada ee mudanayaasha golaha senatka ee Maraykanka ayaa la dhaarin doonaa. hogaamiyaha mudanayaasha jamhuuriga Mitch McConnell ayaa sheegay in ogeysiis loo diri doono aqalka cad iyada oo loo yeeri doono madaxweynaha Maraykanka si uu uga jawaabo eedaha loo haysto.
madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in dalkiisu hadda bacriminayo uraniumtii ugu badnayd abid intii ay samayn jireen ka hor intii aanay gelin heshiiskii xakamaynta nukleerka ee sanadkii 2015. xili Tehran ay si tartiib tartiib ah dib uga sii guranayso ballaqaadkeedii heshiiskaas. ruuxaani ayaa TV-ga ka sheegay in Iran cadaadis la saaray uu kordhay, balse waxa uu tilmaamay in iyaguna ay sii wadi doonaan inay sii baraaraan. Iran ayaa ka weecatay xadidnaantoodii ahayd bacriminta uraniumka, kaasoo loo isticmaali karayo samaynta hubka nukleerka. Iran ayaa sidaasi samaysay si ay uga jawaabto cunuqabateyn uu Maraykanku ku soo rogay dalkaas, isla markaantaasina ka baxay heshiiskii ay dalalka quwadaha waaweyn ay la galeen dalkaas sanadkii 2015, kaasoo dhigayay in cunuqabateynta dhaqaale laga qaado Iran iyaguna ay ka joogsadaan samaynta hubka nukleerka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa doonaya in Tehran ay aqbasho in heshiis cusub lala gaaro, kaasoo dhigaya in gebi ahaanba ay ka joogsato hubka nukleerka, isla markaantaasina ay xakamayso barnaamijyadeeda gantaalada balastikada.
dowladda Pakistan ayaa sheegtay in kooxda Taalibaan ay diyaar u tahay in ay dhinto qalalaasaha ay ka waddo dalka Afghanistan. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid horseedi karta in nabad lagu dhameeyo wadahadalkii u socday Taalibaan iyo Maraykanka. wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan, Shah Mahamuud Qureyshi, ayaa muuqaal uu iska soo duubay ku shaaciyay in dowladda Pakistan ay gacan ka geysatay wadahadalka si nabad looga dhaliyo Pakistan, Afghanistan iyo guud ahaanba gobolka.
wasiirka arrimaha dibadda Germany ayaa maanta tegaya dalka Liibiya si uu jenaraalka fallaagada Khaliifa Haftar uga dhaadhiciyo inuu ka qayb galo shir caalamiya oo looga hadlayo dagaalka Liibiya. Heka Humaz ayaa sheegay in shirka Berlin ee la waqtiyeeyey hadda uu yahay fursaddii ugu wareegsanayd muddo ee soo marta wadahadallada nabadda Liibiya oo qalalaasi ay ka jireen tan iyo sanadkii 2011, markaas uu kacdaan dhacay uu horseeday in la dilo madaxweynihii dalkaasi Mucamar Al-Khadaafi. maas ayaa Haftar kula kulmayay magaalada Benghazi oo ah mid ka mid ah goobaha uu ku xoogan yahay jeneraalka maalmo kadib markii uu la kulmay Fayaz al-Sarraj oo ah ninka ay loolamaan Haftar ee ra'iisul wasaaraha ka ah dowladda caalamku aqoonsan yahay Tripoli fadhiisa. Dowladda Sarraj ayaa waxa uu ka codsaday weerar kaga dowladda Sarraj ayaa waxa ku socday weerar kaga imaanaya ciidamada Haftar tan iyo bishii April iyadoo isku dhacyada labada dhinac ay ku dhinteen 280 qof oo shacab ah iyo in ka badan 2000 oo dagaalyahanada dhinacyada ka kala tirsan halka kumanaan kalena ay ku barakaceen.
halkaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa cafis u fidiyey dad ku xidhnaa xabsiga magaalada Boosaaso. Wariyaha VOA da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso ka soo dirtay.
Maxabiistan oo tiradoodu ay dhammayd 39 rag ah ayaa sii deyntoodu timid kadib markii madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani garsoorka maxkamadaha iyo qaar ka mid ah golaha xukuumadda iyo xubnaha baarlamaanka Puntland ay maalinimadii shalay booqdeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Waxana madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani uu cafis u fidiyey 5 oday oo muddo 2 bilood ku dhow ku xiraa xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Kuwaas oo kala ahaa siyaasi Dr. Muuse Cali Jaamac, Nabadoon Cabdullaahi Yuusuf Buuxe, Nabadoon Cawad Aadan Maxamed Awad Ceel, Nabadoon Maxamuud Axmed Rooble, Nabadoon Cabdicasiis Cabdi Baydabo. Kuwaas oo 5tii bishii koowaad sanadka 2020 ay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ku xukuntay xarig isugu jira sanooyin bilo. Sidoo kale waxa ay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ay sii deysay 34 dhalinyaro ah oo aan xukunayn. Faadimo Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad u dhinaga dhegaysanaysaan waa VOA. Soomaaliland ayaa ku tilmaamtay eed ay hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch u soo jeedisay xukuumadda mid dhinac kaliya laga qaatay oo aan dheelitirneyn. Wariyaha VOA ee argeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa arrintan ka wareystay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore.
Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA ayaa ku tilmaamay warbixinta hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ay soo saartay mid dhinac ka raran oo ay hay'addu ka qaadatay sida uu sheegay wasiirku dhinac kaliyata.
Marka ugu horreysa waxaan leeyahay warbixintaasi runtii waxay ka qaateen dhan keliya qodobka meesha ku yaala. Horta marka ugu horreysa Human Rights Watch waa inay ogaataa in dalku constitution leeyahay. Constitutionka uu dalku leeyahayna saxaafaddu waa qodobada ugu waaweyn ama afarta bilare ugu waaweyn ee dastuurka. Marnaba xukuumadda iyo dowladda Soomaaliland ma aha mid saxaafadda cabuurse ee waa mid dhisigelisa. Waa laga yaabaa qof iyo 2 iyo 3 sharciga laysla tegay ama sababo sameynaya nabadgelyo darro in lagu wada hadlo ama deewaana sababta keliya wax ka mida weeye waaxda garsoorku dalka ayay ka mid tahay. Annagu toos uma xidhno, waxaanu waaxda garsoorka ayaynu ku wargelinaa qofla qofkii nabadgelyo darro wadanka ku sameynaya. Waa laga yaabaa mid iyo 2 saxafi inta aan ogahay oo arrimas nabadgelyo weliba deegaano iyo reero islaynaya ku sii qabtay dab in maxkamadda looga yeedho oo xeraaliyuhu dacwad loo gudbiyo waa laga yaabaa. Laakiin principle-ka dowladda Soomaaliland waxa weeye saxaafadda in la dhiirigeliyo. Waxaanu ka soo bilownay meel hoose, maantana meelaha ugu sarreysa marisa.
Laakiin shayga inta badan haddaynu warbixinta ka nimaadnaba laga cawdo waxa ka weeye saxaafiinta haysta qofkii in la soo xidho isagoo shaqo gacanta ku haya oo amar maxkamadeed ama ogolaansho maxkamadeed wasiir aan loo soo qorin ama aan loo keenin, maxaa ka hortaagan in ay mas-uuliyiintu arrintaa tixgelisaan?
Waxaan u kala qaadayaa 2. Midna waxa weeye waa arrin madaniya, midna waxa weeye arrin criminal. Hadduu ninka saxafigii عد يرهدو الخير بارهير كسو الدولية محاد يدون كنا بريتا سماين السان معها أرين سيفيليانا أما أرين مديني وكرمنا لكت ayaa noqonaysa sababta labada reer hubka isu guranayaan ama labadii degmo dabeedna saasa dad ku dhimanaya taas waxaan qabaa in arinta biliiska u madax banaa oo nabadgelyada ilaali tan anagu aanu saxaafada kula macaamilo waxa weeye in xeeraliyaha guud maxkamad dacwad loo gudbiyo xeeraliyaha guudna dacwada u sii gudbiyo maxkamada maxkamadu markaa ninka wariyay hawyeen taanu dhigi gelinaa waa sida dawladda ahaan waxa ugu jira lacag aad u fara badan inaanan caburina waxaad ku garanaysaa boodiga soolja waxaanu siinaa konton kun oo dollar baanu sanadkii siinaa boodiga wicha oo iyaguna gabdhaa waxaanu siinaa soddon kun oo dollar ururada saxaafadda ayaanu siinaa waa dhiirigelin oo isugu jira public iyo private weliba laba qaybood baanu kala qaadnay waxaanu ka dhignay qayb gabdhaha iyo qayb ee saxaafadda kale oo dhan ku jirta
Fadl Maxamed Cakule VOA Hargeysa
برنامج كايلايس في او اي
وبرنامج حوق ساره موضوع يحيى سغار له او تابنيا ارمها بولشده
وحاند مالنت اسنين تا احبشي بلبا جير كدغيستان اذاعه في او اي دلانت اف سوماليغا
عدي او سيغو دغيسغا برنامج كا الايس كا في او اي حاد كدغيسكرتان بوغينا في او اي سومالي دات كان
حدبا كو خيرنو هنا موغان برنامج كا الايس كا في او اي دا
الايس كا في او اي
kadiisana kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan waxa soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA waxa ay idin socodsiinaysaa Falastiin Ahmed Iman
waxa dhawaan la magacaabay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyadoo loo magacaabay Axmed Cabdullaahi Xasan magacaabista gudoomiyaha cusub ayaa imaanaysa kadib markii muddo 3 sano ah ay ismar weysnaayeen ganacsatada waaweyn ee gobolka Banaadir kuwaas oo isku heystay cid qabanaysa xilkaasi mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah dawladda federaalka ayaa isku dayay in ay khilaafkan xalliyaan waxana ganacsatada ay ku codsadeen inay xal la yimaadaan booskan banaana ay ku buuxiyaan hanaan ay heshiis ku yihiin qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo la hadlay VOA ayaa noo xaqiijiyay in wax yar uun kadib markii dawladdu ka codsatay ganacsatadan inay booskan ku soo heshiyaan in ay Al-Shabaab u yareen dhinacyadii ishayay ee ganacsatada ahaa inkastoo ay qaar ka mid ah ganacsatadu ka cudur daarteen qaar kalena ay wakiil la dirsadeen waxaa la isugu tagay meel ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose waxana ay joogeen muddo 2 cisha iyagoo dood iyo wada hadal dheer kadibna sheegay in lagu wargeliyay inay aqbalaan in gudoomiyaha rugta ganacsiga loo magacaabo Axmed Cabdullaahi Xasan inta badan ganacsatada arrintan aanu kala hadalnay inkastoo ay xogo isku mid ah nasiyeen oo ay san isku qilaafsanayn sida ay arrintu u dhacday haddana cabsi xad dhaaf ah oo dhinaca amaankooda ay qabeen mid ka mid ah ganacsatada oo sababo xagga amaanka aynu magaciisa u qarinay isla markaana codkiisa aanu u doorinay ayaa inooga waramaya sida Al-Shabaab ay ugu soo qanciyeen ganacsatadu inay isku raacaan magacaabista gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir
xoolo ganacsiga ka mid ah dacwootay duurkaas hadday shabaab ku dacwootay u bandhigtay runtii aqalada meeshan ka jirto waxa ay muhiimay ku andacoonayeen ku dacwoonayeen dhinaca dowladda kale ka codsatay inay caawaye warkooda keliya meeshan laga tixgelinayo ayagoo ganacsiga waaweyneed niyadkooda la maqleynay shabaab dacwadii markii ay qabeysteen kadib ee qaabkii arkeen ayaga ay go'aansadeen in labadan qodob ay u yeeriyaan in ayaga ay rabaan dushan ay ka saaraan
17kii bishii December ee sanadkii dhamaaday 2019 ayaa waxa uu gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed uu ku dhawaaqay inuu magacaabay gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabeere gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa weydiiyay waxa ka jira in Al-Shabaab ay u soo gudbiyeen gudoomiyaha uu dhawaan u magacaabay rugta ganacsiga gobolka Banaadir
gudoomka rugta ganacsiga gobolka Banaadir aan bisnay oo ka kooban lix qofood oo ay gudoomiyey iyo saddex ku-xigeen iyo saaxiibo guud iyo 20 kun oo ganacsiga guud ah mana aan wax anagana la yeeli oo wax muddo dheer 3 sano ayay banaanashayka gudoomka rugta ganacsiga gobolka Banaadir haddii si sharci ah loo naxariisto iyo uga dhintay ka dambeeyay shirinta xubnaha gobolka Banaadir ee jamhuuriyadda gobolada Matala waxay ka banaanad xaaladdan muddo dheer marka ah xogaha la iska jiray hadda waxa muddo marka inaan sababkaan dhamaantood gudoonka dadka ganacsiga in aan abuurno dib u kalaadi dadka ganacsiga gobolka Banaadir oo ka kooban gudoonkaas mana jirto aanay cid nagu barashar gelaysay iyo cid nagu khatartay si ku meel gaar ahaa laba sano u magacaawnay kabacdi waxay gudbisaa doorashadaas aanu diyaarinaynaa insha allah haddii la iraado.
Al-Shabaab waxay sanadihii ugu dambeeyay canshuurka qaadayeen badeecadaha ka soo dega magaalada Muqdisho, waxaana ay galaangal u yeesheen warqadaha xamuulka maraakiibta saaran iyo qiimaha badeecooyinka, balse hadda waxay ganacsatadu ka walwal qabaan inay Al-Shabaab isku sii ballaarinayaan dhinacyada maamulka. Waxaa jira isbeddello maamul iyo magacaabisyo dhowra oo la sheegay inay sameeyeen Al-Shabaab, balse aanay V O A-du xaqiijin. Waxaanu la hadalnay ganacsato kala duwan kuwaasoo noo sheegay xogo dhowra oo ku aadan saameynta ay hadda Al-Shabaab ku leedahay ganacsatada dhexdeeda, sidoo kalena waxaa jirta cabsi weyn oo ganacsatadana ay ka qabaan in ay ka hadlaan arrimahan gaar ahaana canshuuraha iyo saameynta cusub ee kooxda Al-Shabaab oo hadda u muuqata mid ku sii fidaysa dhinacyada maamulka iyo guddiyada ganacsiga. Gudoomiyaha rugta ganacsiga qaranka Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabeere ayaan mar kale weydiiyey bal haddii ay ganacsatadu ku heshiiyeen is-horfadhigoodii oo magacaabistan ay hadda isku raacsan yihiin.
Qof bini'aadam boqolkiiba boqol lama qabin karo, laakiin inta badani waa ay soo dhaweeyeen sababtoo ah mar kasta oo rugta ganacsiga qaranka ay kulmayaan arrimaha ganacsiga gobollada maamul goboleedyada, waxaa mar kasta maqan kursiga rugta ganacsiga gobolka Banaadir. Marka waxaan isku dayanay in si konsensa ay isu qanciyaan ganacsatadu oo guddi u saarnay muddo weyneen lix dola loo fadhiyey aakhirki waxaa ka dhashay marka annagoo markaas aan la kaashanayno la xalliwal cabdiga ganacsiga gobolka Banaadir shulitaankeenaan inay nagu raacaan kadibna xaflad weynaa loo sameeyey oo lagu soo dhaweeyey oo aan arki karta xafladaasiya ay tahay ganacsiga Soomaaliya ugu waaweyna oo Muqdishona ay ka qayb gashay soo dhaweynta xafladaas.
Qaar ka mid a ganacsatada gobolka Banaadir oo aanu la sheekaysanay ayaa V O A-da u xaqiijiyay in ganacsiyada qaar ay yihiin kuwa qaab monopoli ama u xiran dad gaar ah oo aanu qof walba ka ganacsan karin haddii ay dhacdana ay digniin uga imaanayso Al-Shabaab. Mid ka mid a ganacsatada gobolka Banaadir ayaa V O A-da u sheegay in gudoomiyaha cusub uusan ahayn nin horey ganacsiga ugu jiray oo aqoon weyn aanay u lahayn, inkastoo kuwa kalena ay inoo sheegeen inuu dhinaca gaadiidka ka soo galay ganacsiga. Waa kan mid ka mid a ganacsatada gobolka Banaadir oo aanan magaciisa sheegaynin sababa xagga amniga ah, codkiisana aanu bedelnay.
Ka ganacsato ahaan maanta yoolku waa ziyaado. Maanta qofkii gobolka Banaadir ku nool iyo shareelooyinka dareemi karo, maanta ganacsiga iyo xornimo iyo maanta wax oo dhaliya soo dhaqii kartaa ma u jirto. Isla markii waxaa ku qasban taadigan in lagaaga yeero duurka iyadan hadalkood aad jirta inta badan aa tagto. Maanta waxa ay wadaan xag maamul, weliba maamul inay dadka
gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi Xasan ayaa dhowr su'aalood ka weydiiyey hanaanka magacaabistiisa ay ku timid ganacsigiisa iyo waxa ka jira in Al-Shabaab ay amreen in isaga xilkaasi loo magacaabo. Wareysigan oo koobnaa waxaan ugu horeyn weydiiyey sida ay ku timid magacaabistiisa maadaama muddo la isku mari lahaa in booskaasi la buuxiyo.
Aad baa u mahadsan tahay. Aniga magacaabistii waxay ku timid gudoomiyaha Maxamuud Cabdikariin Gabeere qaranka Soomaaliya ayaa magacaabay. Magacaabistaas talo dheer ay ku timid oo ganacsatada gobolka Banaadir iyo ganacsatada kale Soomaaliyeed loo sameeyey. Waa tashigii shiraasa ayaan ku imid, kaligeena lama magacaabin. Waxaa la magacaabanahay gudoomiye ku-xigeen, gudoomiye ku-xigeen labaad, mid saddexaad shaqeeyadii maaliyad lixdaas ayaan tiim ka nahay. Sidaasaan ogahay, sidaasaan ku magacaabanahay. Wax intaa ka dheeriya ma
dad ganacsata ah waxa ay sheegeen in magacaabistaada ay ka dambeysay kadib markii ururka Al-Shabaab uu amar ku siiyey gudoomiyaha iyo dhinacyadii kale ishaystay in adiga lagu soo magacaabo. Ma jirtaa taas?
Maya, waxaan ka ogahay ma jiraa arrintaas. Maya.
Goormaad ku soo biirtay ganacsiga?
Waxaan ku soo biiray xilli aada isfog, sagaashan lixdii aan ku soo biiray ganacsiga ee Bakaaradan ahay. Intaa Bakaaran dhex joogay xaaloyaal badan aanu ahay, suuqleeyaan ahay, bisnis aan ahay, waa sidaa arrinkuleysa.
Waxaa la sheegay in xilliga
loo yeeraayo oo magacaabistaada lagu amraayo aad joogto xaradheer aad ka mid tahay ganacsatada dhinaca gaadiidka ka yimid isla markaana gacanta weyn ka geystay in al-shabaabku ay canshuur ka qaadaan dekedda magaalada Muqdisho ma jirtaa taas
maya
marka maxaa isleedaa hadda ganacsigii oo saas u kala qaybsan tuhunkaas oo jira sidee hawshaadu u qabsan
aniga shaqadayda waana qabsaday waana qabsanaa insha Allah haddana shaqooyin badan ayaa jira oo practical aan ku sii karaan qabtay cidii wax kale oo ina iyada la imaan doonta karugahan karan ahaan iyo kibdeylada ahaanna wixii rool aan ku leenahay inaan la shaqaynaan diyaarunahay waana la shaqaynaynaa annaguna hadda loo kalanahay oo gobolanahay xeer gobol aan ku shaqayn doona insha allah xeer qaranna waa naga sii koreeyaan anaga shaqadanaga sidaas
marka muxuu yahay ganacsiga aad ku jiri jirto muddadaas oo aad haddana uga mid tahay ama guddoomiyaha aad ugu noqotay ganacsiga gobolka Banaadir
aniga shaqad badan aan ku leeyahay waxaase ka ficnaalahay haddii shay oo xafiis kuleedahay in xafiiskiiba aad nagu soo bartaan waana isteerisaaga din tusinaan aad salaaxay insha allah
wasaaradda ganacsiga oo iyadu qaabilsan arrimaha ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga ayaan arrintani wax ka weydiinay waxaana ay wasaaraddu inoogu sheegtay qoraal kooban oo ay noo soo dirtay in aysan la socon wasaaraddu arrintaasi xog intaasii dhaafsiisan wasaaraddu nama siin mana naga ogolaan in aanu ka wareysano arrintaasi wasiirka marka laga soo tago duqeymaha dhanka cirka ee ka dhanka al-shabaab ma jira dagaal toos oo ay ciidamada dawladda iyo kuwa amnisom hadda kula jiraan oo dhinaca dhulka ah waxaana dad badan oo arrimaha amaanka faaqidaahi ay sheegayaan in ay sababtaasi u tahay in al-shabaab ay dhexgasho hay'adaha dawladda iyo kuwa bulshada isla markaana ay saameyn ku yeeshaan sida uu qabo taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Cabdullaahi Maxamed Sanbaluushe
magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya aad ayaa loo hadlayay in shabaabku markii horeeto ay ku soo banaayeen meelaha reer miyiga ama magaalooyinka ka baxsan fokuskana markii hore ama ay diiradda ay saari jireen garsoorka iyo canshuuraha inay ka qaataan dadka daada ah si dadban oo aan toos ahayn hadda waxay noqotaa marka autoritigoodii ama awooddoodii dadbaneed inay forma ka dhigaan ay rasmi ka dhigaan awl in formalay ahaan jirtay sida maalmaha la sheegayo waxaaba la sheegayaa meelaha qaarkood in ay si toosa dad ay ugu soo magacaawdeen ama talatooda lagu magacaabay natiijadu waxay tahay in la leeyahay dawladdu arrinkaas way ka warqabtaa oo arrinkaas arrin baahi waaye ama haddii si ka wargabin cidaha ay ka qabsanaysaa marka berigii horeeta waa la socotaayo magaalada Muqdisho qarxii waaweyn hoteeladii meelaha ganacsigu ay ku jireen hadda haddii wixii dadkii sababta loo qarxi jiray ka sokoo in marmarsiyaha ama qiilka qaraxaas uu ahaa in ay dowlad dowladda ka talisay ku yaalaan ama saratiin dowladda ay ku jiraan laakiin inta badan qaraxa iyo weeraradu waxay salka ku hayeen dadkaas oo diidan baadda iyo cashuurta al-shabaab waxay ka qaadaan iyo shabaab oo rabo dadkaas inay ku dirqiyaan ku sandileeyaan ku qasbaan aakhirkiina haddii dadkii wax difaaca la waayey dowlad difaaca la waayey wixiina ay kasoo karayaan marnaba ay si joogsoon dadkii inay ti gaalaan ay iska aqbaleen dimaankii ama dalabaadkii al-shabaab yani si dadku isku qasbi jiray hadda waxaa noqotay in la aqbalay dadkiina ay ka quusteen in dowladdii dafiid garan karto cid hadda u jihin karta in hadda ay ku jihaynayso dadkiina shabaab ma jirto dadkuna bacdima dagaaladu ay daba dheeraadeen oo dhibaato fara badan ay dhacday khiyaaraha danka guuda waa iska dhaafeen marmarka qaarkood asaga kuligiis ina badbaado
gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi Xasan ayaa waxa uu isniintii dhaweyd la kulmay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Filish kulankaasi ayaa waxaa ku weheliyay qaar ka mid a ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliyiinta rugta ganacsiga Soomaaliyeed gudoomiye Cumar Filish ayaan weydiiyey bal waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo sida uu arkay eedaha sheegaya in al-shabaab ay soo gudbiyeen gudoomiyaha cusub si xilkaasi loogu magacaabo
waa dhab waa la kulanay ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada gobolka Banaadir guddi wada cusub anagu ma oqoonin ganacsatada gobolka Banaadir oo way cusubayeen balse waxaa iskaanay baray ganacsada Soomaaliyeed oo gudoomiyahooda iyo kuxigeenkiisa oo maalmo ka hor ii sheegay in la sameeyey barsa ama rugta ganacsiga gobolka Banaadir isla markaas inay istaanbari doonaan ii sheegeen. Waxay ahayd marka isbarsii ayay ahayd isniinta kulankaasu marka shaqsiyad aan qaarkood garanayo qaarna aanay garanayn ayay ka koobnaayeen rugta ganacsiga gobolka Banaadir kunaha lagu magacaabay. Marka kuwan garanayay Ibrahim Shaamu waa ka mid ahaa oo hotel Shaamu iska leh guddoomiyaha qooni lifad lagu magacaabay. Marka intaasaan ka sheegi karaa
guddoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in hay'adaha ammaanka ay u taalo inay baaraan arrinka balse isagu uusan rumayn karin isla markaana beeneyn karin in guddoomiyaha la magacaabay ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir uu xiriir la leeyahay Al-Shabaab.
Anaga darbataasu waxaan anagu ogeyn ama isagu aan ka helin ma jirin. Marka dhigasalma waa Shabaab mana dhigasalno Shabaab. Marka hay-adaha shaqadaale howlahaas ayay u talaa.
Mid ka mid a ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa V O A-da u sheegay in ay ka ganacsato ahaan walaac weyn ka qabaan awoodda sii ballaaranaysa ee Al-Shabaab ee dhinaca maamulka ganacsiga iyo weliba canshuuraha. Ganacsadahan oo magaciisa aanu qarinno codkiisana aanu bedelnay ayaa yiri
ganacsato ahaan maanta way kuwa ziyaado maanta qofkii gobolka Banaadir ku nool iyo shareelooyinka dareemi karo maanta ganacsiga ayaa xornimo iyo maanta wax oo dhan waa soo bandhigi kartaa mar jirto. Aanka kanbanyari alaaa xamiisiiso waa ku samayso in aradda ku aqoonsato oo waxqaba macaamilaha oo waxqabataan casaan ma ay jirto maalin alaalahaan dareenin kanbanyaaga hore u dhaqaaqaayo qolaasuba ku daasanaaaaqaaro inmuhiimo daarajeynayso inuu kanbanyaya meeshaan kasoo socdo isla marka waxaa ku qasban taadiga in lagaada yeero duurka weliban hadal kul aa jiibta inta badan aa tagto maanta waxa ay wadaan xag maamul weliba maamulka inay dadka yiraahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa qolo walbana dhaqanjal waa warkeena iyo sawirka sadarecela.
Ismarwaaga iyo khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa dadka qaarkiis u arkaan inay fursad u siiso Al-Shabaab inay ballaariso saameynteeda, waxaana taliyihii hore ee nabadsugidda qaranka uu qabaa in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab dhinac looga soo wada jeesto si loo wiiqo saameynta fidaysa ee Al-Shabaab.
Sideedaba waxay tahay Al-Shabaabka waa cadow horta in laga adkaado unba wax looga qaban karaa, in lala dagaal unba wax looga qaban karaa, in ku yihiin hadda annaga unba isku muuqna iyagu noo muuqdaan inay iyaga cadow ku yihiin, inay cadow koowaad yihiin dadka oo dhan go-aan dowladeed ay tahay, go-aan umadeed ay tahay, go-aan shaqsi ay tahay, oo si dhaba loogu soo jeesto aragtidkooda iyo la dagaalankooda oo dagaalkooda waaliisiyiisu waa dilacsan xabta la xoojiyo waa la muraan doctrinka ama mindsetka dowladda iyo shacabka iyo siyaasiyiinta ay siijahaan Shabaab waa in la bedelo. Oo dadkan waa kansar, waa cudub cudub dad marnaba la aqbali karo nala noolaan karo ma aha. Annaga haddaana maa isku soo jeesinay qofka iyagu waxaan ku jeesano iyorigelintooda ama iyodiiradoodana hoos u dhacanaysa aan la kabadili sidooda ama awooddooda milatari lagu yiqo. Marka hadda xilli oo laga sifayn karo dowladda la joogto, xilli focuska la saari karo in milatari ahaan lagu yiqo oo goobaha ay joogaan loogu tago oo maxaan ku dhahaa yani awooddooda milatari hoos loo dhigo kadibna cadooda dhaqaale iyo tooda waxaan ku dhahaa dhexgal iyo tooda dadka ay qoranayaan iyo tooda dadka iyo iyaga aqbalaadda ka dhexaysa ayaa yaraantay.
Dad badan oo arrimaha Al-Shabaab si dhow ula socda ayaa qaba in inkastoo ay muuqan karto in saameyntii Al-Shabaab ay sii ballaaranayso, haddana in Al-Shabaab lafteeda ay kasoo gudubtay xayndaabkii diinta ee ahayd in ay yihiin kooxo u dagaalamaya difaaca Islaamka, waxaanay hadda noqonayaan kuwo dhaqaale iyo awood raadis ah. Waxaana ay dadka qaar guul u arkaan in fakarkii xagjirnimada ay Islaamka ku gambanayeen Al-Shabaab uu hadda u soo xuub siibtay mid dhaqaale doon ah, waxaana ay sheegeen in ay hadda kadib adkaan doonto in ay helaan dhalinyaro dambe oo ay fakar diiniya ku soo jiitaan.
barnaamijka bandhigga v o a ee dhegeysanayseen falastiin axmed iimaan ayaana nala socodsiinaysay dhegeystayaal guru. Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka oo aan mar kale idin dulmarno.
dhegeysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka ee aqalka senatka ayaa lagu wadaa in maanta oo khamiis ay bilaabanto. Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa mateli doona dhinaca dacwadda soo oogay, iyagoo soo bandhigi doona qodobada loo cuskaday xilka qaadista madaxweynaha. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ah ayaa iyaguna noqon doona xeerbeegtiida dhegeysan doonta dacwadda. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa loo dhaarin doonaa si uu goobjoog uga noqdo qaabka ay dacwaddan iyo dhegeysigeeduba uu socdo. Sidoo kale boqolka xubnood ee mudanayaasha golaha senatka ee Mareykanka ayaa la dhaarin doonaa. Hogaamiyaha mudanayaasha jamhuuriga ah Mitch McConnell ayaa sheegay in ogeysiis loo diri doono aqalka cad, iyadoo loo yeeri doono madaxweynaha si uu uga jawaabo eedaha loo haysto.
Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in dalkiisu hadda bacriminayo uraniyam ka badan intii ay sameyn jireen ka hor inta aanay gelin heshiiskii xakamaynta nukleerka ee sanadkii 2015. Xilli Tehraan ay si tartiib tartiib ah dib uga goranayso ballanqaadkeedii heshiiska. Ruuxaani ayaa TV-ga ka sheegay in Iiraan cadaadiska la saaray uu kordhay, balse iyaguna ay sii wadaan inay sii markaasi baraaraan. Iiraan ayaa ka wacatay xadidnaantii ay ahayd inay ku sameeyaan bacriminta uraniyamka kaas oo loo isticmaali karayo sameynta hubka nukleerka. Iran ayaa sidaasi sameysay si ay uga jawaabto cunuqabateyn uu Mareykanku ku soo rogay dalkaasi, isla mar ahaantaasina Mareykanka ka baxay heshiiskii ay dalalka quwadaha waaweyn la galeen waddankaasi sanadkii 2015.
Dowladda Pakistan ayaa sheegtay in kooxda Taalibaan ay diyaar u tahay in ay dhinto qalalaasaha ay ka wado dalka Afghanistan. Tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid horseedi karta nabad lagu dhameeyo wadahadalkii uu socday Taalibaan iyo Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Shah Maxamuud Qureyshi ayaa muuqaal uu iska soo duubay ku shaaciyey in dowladda Pakistan ay gacan ka geysatay wadahadalka si nabad looga dhaliyo Pakistan iyo Afghanistan iyo guud ahaan gobolka.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Jarmalka ayaa maanta tegaya dalka Liibiya si uu jenaraalka fallaagada ee Khaliifa Haftar uga dhaadhiciyo inuu ka soo qayb galo shir caalamiya oo looga hadlayo dagaalka waddankaasi Liibiya. Haykomaas ayaa sheegay in dalkaasi Jarmalka shir uu ku martigelin doono magaalada Berlin xubnaha dalka Liibiya isaga soo horjeeda. Waxaana uu sheegay shirka Berlin ee la waqtiyey axad uu yahay fursaddii ugu wanaagsanayd muddo ee soo marta wadahadallada nabadda Liibiya oo qalalaaso ay ka jireen tan iyo sanadkii 2011, markaasuu kacdoon ka dhacay uu horseeday in la dilo madaxweynaha dalkaasi Mucammar al-Qadaafi. Maas ayaa Haftar kula kulmaya magaalada Benghazi oo ka mid ah goobaha uu ku xoogan yahay jenaraalka maalmo kadib markii uu la kulmay Fayaz al-Sarraaj, waa ninka ay loolamaan Haftar ee ra-iisul wasaaraha dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Tripoli fadhiisa.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Baydhabo oo xilli loo yaqaanay magaaladii dhimashada ayaa laga soo sheegayaa in ay samaysay isbeddel dhinaca horumarka iyo noloshaba ah. Dadka ka yimaada qurbaha ayaana la sheegay inay yihiin kuwo sida weyn u dareemaya isbeddelkaasi. Mukhtaar Maxamed Cataashe ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
Dr Saciid Muuse Aadan wuxuu muddo 30 sano ka maqnaa magaalada Baydhabo oo uu ku dhashay kuna soo barbaaray. Wuxuu ka tegay magaalada Baydhabo xilligii uu soo gabagaboobay xaaladii adkeyd ee magaalada Baydhabo ay soo martay sanadii 1992, waqtigaasi oo magaalada Baydhabo magacii loo bixiyey ahaa magaalada Geerida. Dr Saciid, kahor inta uusan ka amba bixin magaalada Baydhabo sanadihii 1991 iyo 1992, wuxuu ahaa samafalo gurmadkii magaalada loo fidinayay ka qayb qaadanayay, isagoona la shaqaynayay hay-adaha qaramada midoobay, gaar ahaan wuxuu ahaa madax UNICEF ee magaalada Baydhabo. Muddo ku dhawaad 30 sano ayuu ku noolaa dalka Australia, isagoona sanadkan cusub ee 2020 dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo. Dr Saciid Muuse Aadan ayaan kala sheekaystay sida Baydhabo ay ahayd 30 sano ka hor markii uu ka tegayay, iyo haatan oo uu dib ugu soo laabtay.
Kadib markii abaarihii ay dhaceen, waxaan ka noqday madaxa UNICEF, waxaan mas-uul aan ka noqday sida dadka loogu gargaaray xagga bararkii, taasoo aan ka qabanay nafteena u hurnay shaqo aad u wanaagsan. Waxaanu ku ammaanayaa UNICEF sida ay noo taageertay iyo hay-adihii kale oo samafalka oo dhan. Markaas dhimashada maalintii waxay ahayd 500 oo qof, waaniga waxaan ragii u bixiyay baydhabo magaalada dhimashada ee waxaan degay dalka Australia 30 sano kadib ayaa hadda aan baydhabo ku soo laftay anigoo aan rabay inaan arko bal ragii asxaabteeda aha ee waxaan nool dadkii qaraabada aha wixii dhan inaan fiiriyo iyo dawladda hadda ka dhisan xaaladeeda siday tahay rajada ah in baydhabo lagu soo noqdo in aan pension ku galno in aan degno in aan dib u soo noqdo intaas dhan waxaan ku jiray in dhendheen iyo qiimeen
Dr. Saciid 30 sano kadib waxa uu muuqday isbeddel kala duwan oo isugu jira horumar dhaqaale tartanka ganacsiga wax soo saarka beeraha dhismooyin hor leh oo bilicda magaalada wax ka bedelay iyo waliba xaafadaha iyo dadka magaalada baydhabo oo aad u kordhay
baydhabo 1992 waxaan u bixinay magaca la yiraahdo magaalada dhimashada maanta oo ah 2020 magaalada waxa ay dib u hanatay magaceedi baydhabo janaayo maanta waxa laga yaabaa in aad masruufatid $2 oo kaliya adiga macal reerkaaga caanihii geela khudaartii wax walba waa nearly free waa marka baydhabo waxaan kula talinaa inay ilaahay ku mahdiyaan nimcadan ay haystaan si mar dambe aysan u dhicin wax disaster ah
Dr. Saciid wuxuu kale u cadeeyay magaalada Baydhabo inay ka muuqato horumar weyn inay sameynayso waxayna magaalada fiday buu yiri 3 jibaar intii ay ahayd 30 sano ka hor
hadda gobolkan aniga waxaan ku tilmaamay fastest growing oo state oo Soomaaliya xaafadii Baydhabo waxay ahaayeen 4 maanta waxa way 10 xaafadood waxa magaalada ka furan 400 xeryo qaxooti ah dhibaatadan saan u weyn dadkan faraha badan waxay u baahan yihiin si baahidooda loo daboolo miisaaniyad aad u weyn balaayin dollar mana filay state-kan in ay awoodaan in ay daboolaan keligooda
ugu dambeyn Dr. Saciid wuxuu ka hadlay dhanka bay'ada iyo beeraha baydhabo waxyaabihii uu ku arkay
baydhabo waxaan ku arkay waxa loo yaqaan environmental disaster magaalada maalin walba waxaa lagu soo daadiya malaayiin bacya ah marka bacyadan waxay baabiyeen xoolihii sida ariga lo'da taas waa waxay keenaysaa dhibaato weyn dawladda markii inay xil iska saarto in bacyadan dadka laga mamnuuco alternative solution loo raadiyo waxaan kaloo ku arkay baydhabo dalagii beeraha khaas ahaan furtiski reer baydhabo dhan hadda beeraley noqdeen waa gobol barwaaqo ah furtiski ka soo baxay oo dhan suuqa waxaa lagu daadiyaa banaanada sababta xawaaye waxaa loo weysan yahay beec iyo meel lagu gada marka dawladdu waxaan kula talinayaa in loo raadiyo dadkan suuq caalami ah ama suuq gudaha ah si dalagoodii loogu helo beec suuq geyn ah arrintaas arrin aad muhiim u ah markaan dad badan aan la sheekaystay waxay dhahaan anaga beerahaynu waa barwaaqo wax walba soo saarna laakiin suuq uma hayna
farqiga iyo isbeddelka magaalada baydhabo ka jira waxaa si aad u ogaan kara dadka qurbaha ka yimid ee muddo sanado ah ka maqnaa magaalada Baydhabo kuwaasi oo marka ay isbarbardhigi sameeyaan ku sheegaya in Baydhabo ay horumar sameynaysay 20-kii sano ee ugu dambeeyay inkastoo Baydhabo xaalada adag oo isugu jira dagaalo iyo abaaro ay soo martay haddana Baydhabo waa magaalo ka soo qabanaysa raadadka abaaraha iyo colaadda Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa in la socodsiinaya.
Kulanti waan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Shir looga hadlayo xoojinta isgaashi dhexmara maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo laba maalin socday ayaa todobaadkan waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo. Shirka ayaa waxa ka qayb galay madaxda ugu sareysa labada maamul xubna ka tirsan beesha caalamka iyo dawladda federaalka hadaba waxay isweydiin mudan ma jiraa wax dan ah mid guud ama mid gaar ah oo labada maamul goboleed ka dhaxeyn karta waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan martii igu ah Cabdi Xaashi Cismaan waxa uu xubin ka yahay bulshada rayidka baladweyne iyo Cali Daahir Xirow oo arrimaha siyaasadda falanqeeya waxa hadalka ku horeynaya Cabdi Xaashi
Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waa laba gobol oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya in ay isku yimaadaan ayagoo iska soo kamarinay maamulada kale dalka ka jira ayna qaybsadaan ama isku sheegaan waxyaabaha caqabadaha ah ay ka simeeyeen labadooda. Anigu waxaan u arkaa wax wanaagsan inay ka mid noqoto dowladda federaalka Soomaaliya kulankaas beesha caalamku ay goobjoog ka ahaatana waxay tusinaysaa wada shaqaynta beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya kala dhexaysa labadaas maamul. Waa runtii wax qurux badan in maamulada dalka ka jira iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay isgarabsadaan waxyaabaha dalka ka jira dhibaatooyinka si loo gaaro midnimo iyo horumar shacabka ah.
Waa maasanta Cabdixaashid Cali. Ima muuqato, mana jirto wax ka dhicin kara. Labada maamul ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xilliga hadda haba yaraatee. Waxaan ku sababaynaa shirka lagu qabtay Baydhabo oo halka maalin ahaa waxyaabaha looga hadla waxay ahayd iskaashi in laga yeesho dhinacyada amniga, wadooyinka, waxyaaba lamid a. Hal wado ka dhexayso Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ma jirto, waa laba gobol oo darisa markii runta laga hadlayo. Laakiin labada maamul ee hadda lagu kala tilmaamo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle labaduba kama talayaan meelaha dariska ay ka yihiin, sababtoo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle inta ay maamulaan qaybaha ugu sokeeyo dhan waxaa ka taliya Shabaab. Marka ayagu ma hadday magac uyaalnimo, laakiin kulanka ujeedkiisa dowladda federaalka ka qayb gashay
waa maasanta ujeedada waa ka hadlaynaa. Cabdi Xaashi, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxa ka dhexeeya waxaan hadda isku sheegayna maaha dhaqaal ahaan waxyaabaha ka dhexeeyana wax Soomaalida dhan ogtahay waa istraatiiji meesha ay ku yaaliin iyo marka dhaqaal ahaan la qiimeeyo. Haddana waa labada maamul ee ugu xuduud dheer ayaa la dhihi karaa maamulada dalka ka jira, shacab ahaan iskaga dhow. Xiriirka dhaqaale ee dadka ka dhexeeya oo hadda gobollada Baa iyo Bakool, Hiiraan iyo Shabeellada dhexe waxay leeyihiin waa dad xiriir toosa la lawaa. Xoolaha ka yimaada Baa iyo Bakool waxaa loo iib keenaa gobollada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe iyo magaalada Muqdisho. Soomaaliduna ay yihiin waxyaabaha ugu weyne xoolo ay ku tiirsan yihiin. Xoolaha ugu badan laga dhoofiyey gobolka Hiiraan waxay ka yimaadeen gobollada Baa iyo Bakool. Taa marka ma aha wax la dafiri kara dhaqaale ahaan xiriirka ka dhexeeya labadan gobol iyo labadan shacab.
Cali, ma jirtaa innaba hala ekaatee wax xiriir siyaasadeed oo labadan gobol ka dhexeyn kara? Maya, habeeraatee maya. Oo aan ka ahayn xiriirka qasabka dowladda federaalku ay gabaadka uga dhiganayso maamulada kaleeta ee hadda ay isdiidan yihiin si maxaan ku yidhaahdaa ay u kala qaybsamaan oon loo oran maamul goboleedyadii iyo dowladda federaalka iska soo horjeeda loo dhihin ayay tahay sababta shirka loogu qabtay meeshaas. Ma jirtaa haba yaraatee wax ka dhexeyn kara labada maamul, labada madaxweyne ee labada maamul goboleed, laba nin oo Villa Soomaaliya hoos joogayaal ah waay. Marka intaas keliya ka dhexeyso wax kaleeto ka badan oo ka dhexeeya ma jirto.
Cabdixaash, waa maqlaysaa? Cali, waxaan u fahmay shirka Baydhabo ka jira waxaa barasha saaraya oo abaabulkiisa iskale dowladda federaalka Soomaaliya ayadoo dan gaara kale. Haddii hogaamiyaasha labada maamul u arkeen in istraatiijiyad ahaan ay iskaalmeystaan dhan amni iyo dhan dhaqaale iyo dhan bulshaba iskaalmeystaan, runtii waa wax wanaagsan iskuna soo dhaweynaya bulshada labada gobol. Amniga iyo dhaqaalaha marka la yiraahdo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxay ka mid yihiin gobollada ugu liita marka loo eego gobollada kale ee maamul goboleedyada dalka ka jira.
Walaalkii wuxuu yidhi dan ayaa ku jirto, yidhi ayaan darada jirtaa waxay tahay. Horta ujeedka shirku muxuu ahaa? In marka hore walaalkii Cabdifataax uu ogyahay waxaad ka warqabtaa tusaalahaan, anigu waxaan ku noolahay magaalada Beledweyne, waxaan ka mid ahay dad ku dhex nool Hirshabeelle. Madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu jooga magaalada Buluburti. Dan ka weyn ma jirin dhibaatada Buluburti ka taagnayd. Sababta u baxayna waa dareensanahay magaalada Garoowe shiraha ka ciilaamsanaa oo maamul goboleedyada ah, oo madaxweynaha maamul goboleedkaas uu ciilaamiyey oo Axmedoobiya ay ka qayb galayeen sida la sheegay. Shirkan ujeedkiisa dhanba wuxuu ahaa in loogaga hortago shirkaas kaleeto, laguna maxaan ku yidhaahdaa kala qaybiyo maamulada. Wax dana iyo wax iskaashi iyo wax xiriira oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xilligan ka dhexeyn karaa ma jiro.
Aragtida Cali, shaksiyan bulshada Soomaaliyeed waxay u aragtaa shirka Garoowe ka dhacay waa ka warqabaa shirka Garoowe oo loo iclaamiyey qaab dowladeed oo aan loo iclaamin qaab maamul goboleed. Qaabka loo iclaamiyey ama loo qaban qaabinahu waa standard la-eg qaab heer dowladeed ah. Marka shirkaasi bulshada Soomaaliyeed wuxuu ula muuqdaa qaab sharci darro ah, maadaama beesha caalamka lagu casuumay, maadaama hogaamiyaal ay ahayd in dowladda federaalku ay casuumto oo maamulkaasi casuumay. Marka shirkaasu qaabku u samaysan yahay waa qaab ka baxsan xaydaabka siyaasadeed ama midnimada ummadda dhibaato ku keenaya waa. Marka anigu waxba ma arko ama aniga fikir ahaan in dowladdu shir qaba qaabiso ayaa ka haboonaan qabaa in maamul goboleed oo shir iclaamiyo. Taas aan ka qurux badan kana nadaamsan.
علي محدد إيه إنه أركتو ضد فر كفر قلبي ده أو ديجانا ذا كشقيسو ضد ديجانا ذا هيران دجن أو حلبانو يوزير كله كفر قلبي إن تامك لفيريو ضدكو إسكاش ودحمره محدد إيه وحكم مقدم حين
حسين هذا ما سنتهي وكل سارد النقنه waxaan ka leena arrimo siyaasadeed oo ka dhaxeen kara Hirshabeelle iyo qof galbeed xilligan laakiin markii bulshada shacabka la dhaho waa sax dad u dhashay deegaanada koofur galbeed inay ka shaqeeyaan deegaanada Hirshabeelle qasatan gobolka Iran oo aan ognahay beero oo aan ognahay inay deegan xataa degeen oo aan ognahay inay owlad ku dhaleen bulshada Soomaaliyeedna meel kasta min raas xasir raas kanboon wala sidax gala sababtoo ah ku cadeyna Soomaaliland oo taagan anaga goonish taagan noqonay leh ayaa shacabkeedi magaalada Baladweyne aad ku dhaxarkaysaa ka shaqeysanayaan oo bulshadii ku dhex jiraan taa marka waxa uu dhigi kara sidax galka bulshada waa mid shacabka Soomaaliyeed dowlad aanay keenin waay laakiin arrimaha siyaasadda markii laga hadlay innaba iima muuqato in shirka bay dhabo wax natiijo oo ku jiray oo aan ka ahayn in lagu carqaladeeyo arrimo siyaasadeed oo ku aadan arrimaha garowe iyo sidoo kale tin dawladda federaalku aysan marnaba ku iman walaalkii Cabdi Fitaax wuxuu yiri standardka loo eelaamiyo garowe wuxuu ahaa standard dawladeed waxaan aad u fiican qofku inuu dastuurka akhristo ama nidaamka dawladnimada uu wax ka yaqaan maamul goboleedyadu waxay xaq u leeyihiin in shir iskaashi maamul goboleedyada ah waligood buu qabsan jiray dawladdii hore xashiq oo jirta la qaban jiray waxa wanaagsan marka dawlad goboleedyadu xaq u leeyihiin inay qabsadaan shir iskaashi dawlad goboleedyada looga hadlayo arrimaha dawlad goboleedyada taasoo lagu casuumaayo international community-ga iyo qaramada midoobay labadaba ay ka qayb
okay cabdixaan shan ku muuqata wax qarsoon oo aanan wali la soo bandhigin oo dana ah oo ka dhaxeeya shirka ka dhacay magaalada Baydhabo labada maamul goboleed
mar walba wax qarsoon way jiri karaan oo siyaasaddu waa lagdan ama waa sarac waxa la yiraahdo mar walbana waa khiyaano siyaasadda Soomaalida waxay ka sameysantahay nooc min al-khiyaana wax walba way dhici karaan laakiin annagu markii aanan shacab waxaan arki karnaa kaliya waxa muuqda bis waxa hoose indheheno ma arki karaan shirka ka jira marka Baydhabo annaga waxaan wala muuqda wax wanaagsan oo dadka deegaanka anfacaya amni ahaan anfacaya deegaan ahaan anfacaya bulsho ahaan anfacaya dadku inay isku furmaan maadaama labadan gobol dhisaasarka ama masiibooyinka ay u nugul yihiin horumarkooduna uu gaabis ku jiro in dawladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka iyo labada maamul isku yimaadaan laga hadlo sidii loo horumarin lahaa deegaanadaana wax cudur ah in loo yeeli karo anigu ma aaminsanahay
cali koofur galbeed iyo Hirshabeelle haddii dawladda xiriir ay la leeyihiin ma dhibaato ku jaban
maya in dawlad xiriir lala yeesho maamul goboleedyada dhan iyo dawladda xiriir yeeshaan shay aad u fiican waay laakiin dawladda taas ayada goysay sidaan aaminsanahay aniga fikir ahaan mid labaad inta aan ka bixin taadu waa kaga jawaabta walaalka inta aan ka bixin waxaan rabaa shirka Baydhabo ka dhacay waxaa qaban qaabiyo midowga yurub baa la yiri haddii uu yahay shir wax wanaagsani ka soo baxayaan waxaan ognahay magaalada Baladweyne annaga aan ku noolnahay waxa ugu ballaaran ee saameynaya bulshada ku yeeshay oo fatahaad waa 6 milyan oo ay dawladda Talyaaniga ugu deeqday fatahaad iyo wabiga Shabeelle midowga Yurub xitaa madaxweynuhu ma kala hadlay jawaabtu waa maya dana siyaasadeed loo geeyay dana siyaasadeed ina meesha u joogeen intaas kaliya wan dhowna halkaas maan u ahaa intaas kaliya ahaa ujeedka laga rabay si dawladdu ay u tiraahdo maamul goboleed iyo annaga calaaqada naga dhexay intaas kaliya
adaxaan shuuq dambeyn maxaa la dhihi karaa natiijada kulamada ay yeesheen Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed wax ka soo bixi kara maxay noqon karaan
waa maasantahay anigoon ka jawaabin su'aashaas dib unu dhiganaya horta waxaan rabaa in la ogaado bulshada Soomaaliyeed ay ogaato waddanka dawladda ka jirta in dawladda laga hor yimaado ama dawladda la caqabadeeyo ayadoo la kaashanaya dadyo kale ama dalal kale aan waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliya waxba uma jirto tan kale haddii aan soo gudbo jawaabtaada shirka ka socda Baydhabo bulshada labada gool waxay ka filnaayeen runtii guulo fara badan iyo in hoggaamiyashoodu isku soo afgartaan wax bulshadan dan u ah
waa maasantahay Cali
runtii marna ma arkaayo wax natiijo oo ka soo bixi kara shirkaas Baydhabo ee halka maalinaha kaliya laakiin waxaan u arkaa haddii wanaag laga rabo waxaan u arkaa wanaagu waxa uu ku jiraa in bulshada la madax bannaan dawladda dhexe waa tiir ka wada dhexeeya dalka iyo dawlad goboleedyada dhan ka dhexeeya arrimaha dawlad goboleedyaduna inay u madax banaanadaan ay aad u wanaagsan tahay laakiin haddii dawladdu ay noqoto remote iyadu ay adeegsanayso wax badan aan ognahay aqrisaaca lagu jiraa xilliga qofka toobada laga ma aqbalo dhaw naft markay ka baxayso guriga ay dawladdu mareysa marka inay dawlad goboleedyada ay faragashato oo iyada maamulato ay gacanta ku hayso waa wax inaba iska caadiyo.
inta waxaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane nala socodsiinay dooda gaaban. haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiya.
waada barnaamijkan oo weydiiyey dhakhtarka uu marti ugu yahay dhaktar maxamed maxamuud biley oo ku takhasusay daaweynta xanuunada guud iyo kuwa wadnaha.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waa idin salaamayaa dhakhtarka iyo shaqaalaha v o a. magaciiga waxaa waa caayisha maxamed. caruurta ku dhashay wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa mise leedahay daawo?
inta badan ee xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaano congenital heart disease-ka inta badan waxaa lagu daaweeyaa qaliin. laakiin marka horeeto qofku waxa waaye in xaaladiisa aada loo suga weeye oo la ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan, kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkooda uusa isbedelaynin oo loo yaqaano cyanotic disease oo ilmihi caadi bay ahaanayaan marka ay soo koraan oo kaleeto mararka qaarkood qololka isku furan labada qolo koreeto ama labada qolo hoose oo isku furan way iska xirmaan. haddii xirmi waayo waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qaliin loo sameeyo oo qololkaasi la xiro aada umanayo. nooca kaleeto waa nooca khatarta weye, waxaa loo yaqanaa synotic baa la yihahdaa, oo ilmaha waxaa iman karaa markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aada mataqaana umadow oo qof ka soo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo ciddiyaha iyo kaleeto kalarka aada isku bedelaayo waxaana keenahaya waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tara dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka wey marka labadii dhiig ayaa isdhex gelaya marka jirku waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dheecaanka ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday kaasoo keeni kara wax loo yaqaano synotic disease aada uumaan kara oo aada u jiri kara. ilmahaas haddaysan helin qaliin deg dega inta badan masii noolaan karaan oo si sahla ayay ku dhimanayaan. laakiin ilmaha kan nooca kaleeto way soo korayaan markay weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeya qaliinka oo lagu saxaa. laakiin qaliin inta badan daaweynteedu waa qaliin un haddii cudurtu ay ku dhashaan cudurkaasi wadna xanuunka.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa xasan aada yuusuf. waxaan weydiinayaa dhakhtarka cudurada cagaarshaha imisa ayuu u kala baxaa, keebaasa ugu khatar badan?
cagaarshaha marka laga hadlayo horena waan usoo sheegnay wuxuu u kala baxaa saddex nooc oo kala duwan, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. oo marka kan ugu khatarsan waxaa laga yaqaanaa hepatitis C-ga oo nooc khatara aada u yimaada oo qofkii uu ku dhaco kaleeto inta badan haddii uusan helin mataqaanaa daryeel ama daaweyn sugan oo kaleeto ku imaan kara in mataqaanaa uu ku sababo inuu keeno in wadnihii in beerkii oo kaleeto aada u bararo oo isku bedelo nooca kansarka ahi nooca kansarka isku bedelo oo aada u khatarta ah. marka daaweynteedu wuxuu u baahan yahay in xarun fiican la geeyo, qofkii mataqaanaa aada looga taxadaro oo laga warqabo oo kaleeto sida xaaladiisu ay tahay aada loo fiiriyo. marka daaweynta waxay u baahan tahay daaweyn si gaara loogu taxadarayo, in cunooyinka kaleeto aada loo kontrolo oo diet control la siiyo oo cunnada aada looga fikiro wax la siinayo wax loo baahan yahay. laakiin inta badani annagaa dalkeena oo kaleeto hepatitiska C-ga iyo B-ga kaleeto wax dawa uma hayno, laakiin adduun kaleeto daawaa loo helay oo la daweeya.
xanuuno kale oo uur ku jirta oo dhibaato keena ayaa jira, kuwe ka mid ah hayno faahfaahiya dhakhtarka?
cudurada waxaa ka mid ah imaan kara qabsinada oo kaleeto oo xirmahaya oo la keeni kara wax loo yaqaano intestinal obstruction oo u kala bixi kara laba nooc oo nooc mechanical oo xidmihii inay isdhex galaan oo kaleeto oo ay isxiraan oo kaleeto iyo in xidmihii dareenkii ku jira oo kaleeto oo neeroyaashkii oo kaleeto ay ka dhintaan oo loo yaqaano ilio paralytic aada u imaan kara aada u jiri kara. waxaa kaloo imaan kara xanuuno loo yaqaano appendicis oo kaleeto dadka aada ugu imaan kara u badan oo u baahan mataqaana xaalad degdeg ah oo qofka qaliin loo sameynayo oo aada u baahnaanayo. waxaa ku imaan kara cudurkan oo ku dhacayo kaleeto oo qanjirkan soo saara dheecaamada defsiidka kaleeto oo loo yaqaano bankreaska oo ku imaan kara infection aada ugu imaan kara aada u jiri kara. xanuunada kale oo ku iman kara waxa xanuunada kaliya oo kale to aad u jiri kara oo qofku ku iman kara kali xanuun farabadan ama uu ku imanay mataqana wax loo yaqaan glomerular nephritis aad u keen kara infection aad u jiri kara oo xanuunka hadaa aan soo sheegayno aan ka hadlaynay rheumatic fever ko kale to aad u keen kara glomerular nephritis ka aad u jiri kara ama xanuun kale oo ku dhici kara oo qofku ku dhalanayo kale to aad jiri
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo martigu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ku takhasusay daaweynta xanuunada guud iyo kuwa wadnaha. Intaan dib u soo mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Adduuna sanyahay dandruu ayuu kaasi adeegsadayaal markan birba kugu gudbanaya fanaaniinta Cumar Duul Cali Rabin Xariis Janna ka warabiyay fanaanada Mareen Mursal Ciise Bootan.
barkaday burdo kama bukto isbarin sayo way gubahay idu e barkaday burdo kama bukto isbarin sayo way gubahay adam ku fuka way buksin karta adan ku fuka buksin karta urba ku fukutane burba ku fukutane so behay karta dukha ila balade teriya kamaragine dukha ego balade may bahnanina isa ah may bahnanina isa
taasi mar mursal iyo umar buu kullu qeynayeen ayaa gabagabo waydi daacadeenii galabnimo dhigaystayaal tan iyo todobaad fiidnimo waxaan ka tagaynaa anigii Hussein Barre nabad kaliyo
bane burba kuku kut bane niya so pehe karta Now
This is VOA News. I'm Jim Bertel.